bane sahlukane sosabazali bakha kulula neze ngisho ngathiwa kwenzeke nawe usuyimele usushadile kumbe usishadele ohlelo lezomndeni namhlanje sizosebenzisa isimo lakhona kunqamuke ukuthembana nokusunguleka kwemngcele nomzali ophingayo sicela usale nathi. Ngihlone ngibengelele ezomndeni uhlelo lwethezeluleke iphathekayo ngaba focus on the family. Umlaleli usibhalele sesidingweni sokulawulwa ukuya phambili uthe abazali bami basana kuhlukanisa ngoba uma wami wayephinga kusuka lapho usehlala nalomlisa futhi bahlela ukushada nangekudala. Mina nomnyeni wami siphile eceleni futhi sekwenze kwanzima ukubhena konke lokho. Uma wami ungidinelwe ukungemukeleliso kalakhe ngezandla ezifudumele. Usabeza nokungasaphindi ahlangele nathi uma sinemicimbi yomndeni. Kodwa iqinisweni ngempela angimfuni nalomlisa wakhe. Ngicabanga nobunzima ukusebenza ukuthi ngizizwa kanjani phambi kokuba ingqondo yami icace ukuthi iphathe kanjani. Ngakube lokhu kuyawakha umqondo? Nicabangani? Ngakube ngemukele isinqumo uma wamasithathile? Ngakube ngimemukele ngempela umkhwene wakho omusha? Ake siqale ngalokho okushilo. Ukusebenza umuzwa wakho phambi kokunquma ukuba uziphathe kanjani kulesi simo. Unqamulelo oluhle lwenkila kayitheka obhena nalo iyo lencazo ishoyo. Kubuka kithi ukuthi udweshulwano lwezinkunzi ezibili lana. Eyomuzwa wothando nokuzinikela kuma wakho kunye nengaphathi lakho elinomuzwa okutshela okufana nokungafanele kubhane nesimo sakhe. Ekufikeni ukubona lolu ngqubuzano ngalokhu oluyikho, sicabanga yokuthola kalula ukuhlabela phambili wenza okuyikho. Kuyimvelo kubushisekela ukuhlonipha uma wakho. Dlala zonke engenzeka nokho dinguba nakho enqondweni ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kokuhlonipha ngeqholo nokulalela. Izibhalo zisitshela ngqo ukuthi umshado uqukethe uqhele emndenini okucacile nomndeni osuke kuwona kanjalo nokusungula lo mndeni omshaceke. Kwindaba yokushiya ubaba nomama besinamathele koganene naye. Njengowesifazane oshadile oqala obhenaye ngunkulunkulu kuqala bese kuba ngumnyeni wakho. Kugcina izingane zakho sekuyilapho sengaba khona ke esikama wakho uyohlala njalo umthando uma wakho kodwa lokho akuchazi komele njalo uhamsana nakukhethane izenzo zakhe ikakhulukazi uma zibe ngezilimazayo zahuzula umndeni wonke. Khumbula ukuthi uma wakho nguye osungulele isimo esimanhlembethwane nesinzima usikhethe ngokuthi ashaye indiva izifungo zomshado wakhe. Udinga uqonde ukuthi izinqomo zakhe zinemiphumela empela empilweni kumele uba akwazi naye lokho. Ngokwethu kubukeka kungazolani nabanye ukuphoqa ukuthi umndeni wonke umukeleliso kalakhe ngemfudumalo. Lokho ngalindeleke emphakathini nesiko longahloniphi ukuthembeka emshadweni ekhuthaza ehlukaniso nebuka umshado onzulu njengentelula kodwa lokho akhamusana nezifundo zeBhayibheli futhi kumelene nemizwa ejulile inhliziyo yomuntu. Uma wakho udinga ukumele sisenzo asenzile. Ikuphi okumele ukwenze ngakho? Esekubuka uqala ngokwethu ukuthi umele ukudeba umugqo ocacile esihlabathini. Imngcele eqinile inempilo. Kodwa ukwenza izehlukaniso zibe injwayelo akusiyoneze. Mtshela uma wakho ukuthi ukulungele ukumemukela imicimbini yomndeni wakho. Inqobo nje uma ezohlonipha iy'nkambiso zakho ayihloniphe uma wakho kumbe nomndeni wakho. Mkhumbuze ukuthi ulimaze ngokujule wonke umuntu emndenini ngokunquma ukuyibandakanya nenye indoda. Ungashinte kanje. Yakuthanda mawami. Kodwa ngivumelana lobudlalo ongena kubona. Sikhuthaza futhi uxoxe ngalomnyakazo nomnyeni wakho. Ngicela kusize ukucubungula eliya phambili eminyakazo yakho kunye nemizwa bese uyanquma okuhle kakhulu okumele kwenziwe. Njengomuntu ongumkhwekazi kuye, kunokuba kube ngumuntu oligazi ngqo kuye. Usesimene esihleke ukuhlola isimo ngomqondo ongancike endawo. Qede bese akuphizeluleke iqinile neyinomqondo. I-focus on the family ineyisebenza ama-therapist kwezomndeni akhona akulungele ukuphiluleka ezinqala nosizo oluphathekayo ngocingo. Angaphinde futhi akuxhumanise nabaluleki abahlonishwayo abasebenza eduze nalawo khona. Uma kudingekile sicela ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi cofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni kulethulelwe i-focus on the family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sihlabelisa phambili umndeni wakho.